วันออกปริทัศน์รายการที่นำเสนอสาระน่ารู้เกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจากโลกตะวันออกมาสู่คุณโดยภาควิชาภาษาตะวันออกคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีค่ะรายการตะวันออกปริทัศน์วันนี้พบกับดิฉันอัมพิการัตนพิทักษ์จากสาขาวิชาภาษาพม่าจะมาเล่านิทานให้ท่านผู้ฟังฟังกันนะคะไม่บ่อยนักที่เราจะได้อ่านหรือฟังนิทานจากประเทศอื่นๆโดยเฉพาะนิทานของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีค่ะว่าในประเทศพม่านั้นมีประชากรหลากหลายชาติพันธุ์กลุ่มชาติพันธุ์หลักๆในพม่านอกจากพม่าแล้วนะคะก็จะมีกะชินกะยากะยินชินยะไข่ชานมอนและนอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆอีกเช่นปะหลองปะโออินตาดานุและอื่นๆอีกมากมายค่ะกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆก็มีวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตการแต่งกายหรือภาษาเป็นของตนเองมีความคิดความเชื่อในเรื่องต่างๆที่ทั้งเหมือนและก็แตกต่างกันไปนะคะในวันนี้ดิฉันเลือกที่จะนำเอานิทานของชาวชินมาเล่าให้ฟังกันค่ะเพราะเห็นว่าเป็นนิทานของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่ค่อยมีให้เห็นกันชาวชินส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่รัฐชินซึ่งอยู่ทางตะวันตกของพม่าติดกับประเทศบังกลาเทศและอินเดียโดยนิทานที่นำมาเล่าวันนี้ชื่อเรื่องว่าป่าทรงกับป่าสีซึ่งดิฉันได้เรียบเรียงมาจากฉบับภาษาพม่าอังกฤษที่แปลและเรียบเรียงโดย Bayantree Reading Center ในปี2015นี้เองค่ะเนื้อเรื่องมีอยู่ว่านานมาแล้วเจ้าผู้ครองเมืองฮีลาวชื่อฮีลาวมีนถิ่นมีลูกชายคนหนึ่งชื่อมีนถิ่นทันซึ่งแต่งงานกับลูกสาวชนชั้นถือครองที่ดินชื่อสุยนุหลังจากแต่งงานมีนถิ่นทันก็ได้เป็นผู้พิพากษาในเมืองหนึ่งจากนั้นทั้งคู่มีลูกสาวสองคนค่ะคนโตชื่อป่าทรงและคนเล็กชื่อป่าสีแต่เมื่อลูกสาวคนเล็กหย่านมได้ไม่นานแม่ของพวกเขาก็เสียชีวิตทำให้มีนถิ่นทันต้องหาแม่บ้านมาคอยดูแลลูกเพราะตัวเขาต้องเดินทางบ่อยๆแม่บ้านที่ดูแลเด็กๆชื่อว่าทรงดีค่ะเป็นคนที่มาจากตระกูลลูกจ้างซึ่งทรงดีทำหน้าที่ดูแลเด็กๆได้เป็นอย่างดีจนเด็กๆรักใคร่เหมือนแม่แท้ๆเลยทีเดียวส่วนมินถิ่นทันเองก็ต้องออกเดินทางไปที่ต่างๆตลอดเวลาไม่มีเวลาดูแลลูกและบ้านรวมทั้งทรัพย์สินที่ได้มาเป็นเครื่องบรรณาการก็ต้องฝากให้ทรงดีเป็นผู้ดูแลให้ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ทรัพย์สินต่างๆก็เพิ่มมากขึ้นเท่านั้นฝ่ายเจ้าเมืองผู้เป็นพ่อของมินถิ่นทันนะคะก็ได้วางแผนให้ลูกชายแต่งงานกับน้องสาวของภรรยาที่ตายไปเมื่อเรื่องนี้รู้ถึงหูของแม่บ้านทรงดีเธอก็รู้สึกตกใจเพราะเธอคิดมาตลอดว่าทรัพย์สมบัติต่างๆที่เก็บไว้นั้นเป็นของเธอหากเจ้านายแต่งงานไปเธอก็จะไม่ได้สมบัติดังกล่าวก่อนวันพิธีแต่งงานไม่นานค่ะทรงดีจอมวางแผนได้ดูแลสองพี่น้องอย่างดีกว่าที่เคยทำมาวันหนึ่งในขณะที่มีนถิ่นทานเดินทางไปต่างเมืองเธอก็ได้บอกกับเด็กๆทั้งสองด้วยน้ำตาว่าอีกไม่นานพ่อของเด็กๆจะแต่งงานใหม่ส่วนเธอก็จะต้องกลับไปอยู่บ้านของตนและยังพูดอีกว่าเธอนั้นได้เลี้ยงดูเด็กน้อยทั้งสองมาอย่างยากลำบากเพียงใดพร้อมกับร้องไห้คร่ำครวญสะอึกสะอื้นเพื่อเรียกร้องความเห็นใจจากเด็กๆทำให้ป่าทรงกับป่าสีตกใจพากันร้องไห้เพราะกลัวจะเสียแม่ไปอีกคนนางทรงดียังบอกเด็กๆอีกว่าจะมีแม่เลี้ยงใจร้ายมาอยู่ด้วยแม่เลี้ยงใจร้ายจะมารังแกเด็กๆก็ยิ่งทำให้เด็กๆกลัวและขอร้องไม่ให้ทรงดีทิ้งไปนางทรงดีได้ทีค่ะบอกเด็กๆว่าถ้าหนูอยากให้แม่อยู่กับหนูนานๆหนูต้องบอกพ่อให้แต่งงานกับแม่ ถ้าพ่อไม่เห็นด้วยก็ให้หนูพากันร้องไห้และกอดติดแม่ไว้พ่อรักลูกๆมากจะต้องทำตามที่ลูกขอแน่นอนเด็กน้อยทั้งสองคนยังเด็กอยู่จึงไม่รู้ธรรมเนียมปฏิบัติที่ว่าคนที่มาจากตระกูลผู้ปกครองไม่สามารถแต่งงานกับคนที่มาจากตระกูลลูกจ้างได้ดังนั้นเมื่อมีนถิ่นทันกลับจากการเดินทางทรงดีจึงเข้าไปหาพร้อมกับร้องไห้และอ้างว่าในเมื่อเจ้านายจะแต่งงานแล้วก็คงไม่ต้องการเธออีกเธอจึงจะขอลาออกกลับไปอยู่ที่บ้านเมื่อเด็กๆได้ยินจึงพากันร้องไห้และทำตามที่ทรงดีสอนไว้คือเข้าไปรั้งไม่ให้ทรงดีไปและขอร้องให้พ่อแต่งงานกับทรงดีแม้ว่ามีนถิ่นทานจะอธิบายถึงข้อห้ามการแต่งงานข้ามชนชั้นตระกูลแต่ลูกๆยังเด็กเกินที่จะเข้าใจค่ะเขาจึงเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาพ่อซึ่งเป็นเจ้าเมืองและด้วยความรักที่มีต่อหลานสาวทั้งสองคนจึงได้ยอมให้ทรงดีแต่งงานกับลูกชายของตนหลังจากแต่งงานกันมาหลายปีทั้งสองก็มีลูกสาวอีกหนึ่งคนชื่อซิหลันปาทรงกับปาสีรักน้องสาวคนใหม่มากแต่ตัวทรงดีเองนั้นความรักที่เขาเคยมีต่อปาทรงกับปาสีกลับค่อยๆหายไปแต่มีความโลภมากขึ้นเข้ามาแทนอยากได้สมบัติทั้งหมดให้กับลูกสาวของตนเองเท่านั้นเมื่อถึงงานวันปีใหม่ซึ่งเป็นงานที่อนุญาตให้ผู้ที่มาจากตระกูลชั้นปกครองเท่านั้นเข้าร่วมงานได้สำหรับทรงดีที่แม้จะได้แต่งงานกับชนชั้นปกครองแต่ตัวเธอเองนั้นมาจากชนชั้นลูกจ้างจึงไม่ได้รับอนุญาตให้ร่วมงานได้ซึ่งทำให้ความอัดอั้นในใจของเธอเพิ่มมากขึ้นไปอีกค่ะด้านมีนถิ่นทันเองก็วางแผนว่าถ้าหากลูกสาวคนเล็กที่เกิดจากทรงดีอายุได้1ปีก็จะแบ่งสมบัติให้ลูกๆเท่าๆกันแต่ทรงดีกลับหวังว่าสมบัติทั้งหมดจะต้องเป็นของลูกสาวตัวเองเท่านั้นดังนั้นทรงดีจึงวางแผนที่จะกำจัดเด็กสาวสองพี่น้องให้พ้นทางของเธอวันหนึ่งเธอบอกกับลูกสาวทั้งสองว่าบนภูเขามีผลไม้ที่ทั้งหวานและหอมให้ทั้งสองเอาตะกร้าที่เรียกว่าปลายไปเก็บด้วยกันแต่เมื่อไปถึงบนเขาเก็บผลไม้ได้แล้วเธอก็บอกให้เด็กทั้งสองรออยู่ในที่ที่หนึ่งแล้วเธอจะกลับมารับแต่ความจริงแล้วเธอแอบหนีกลับไปยังหมู่บ้านทิ้งเด็กสาวทั้งสองไว้กลางป่าไม่นานท้องฟ้าก็เริ่มมืดลงเริ่มมีเสียงนกเสียงสัตว์ร้องดังออกมาเด็กทั้งสองก็เริ่มกลัวจึงร้องไห้เรียกให้แม่กลับมารับแต่ไม่เห็นแม่กลับมาขณะนั้นฝนก็ตกมากขึ้นพร้อมกับมีลมพายุเด็กๆจึงพากันไปหลบฝนจนมาถึงถ้ำของหมีพบลูกหมีที่กำลังหิวจึงเอาผลไม้ที่เก็บมาได้ให้ลูกหมีกินเมื่อแม่หมีกลับมาพบก็ไม่ได้ทำอันตรายเด็กทั้งสองกลับเอาอาหารที่หามาได้ให้เด็กๆกินเป็นการตอบแทนและให้เด็กๆอยู่ด้วยกันอย่างรักใคร่หลายวันผ่านไปเมื่อมีนถิ่นทันกลับจากการเดินทางได้ฟังคำบอกเล่าของนางส่งดีที่เล่าพร้อมน้ำตาว่าลูกสาวทั้งสองหายไปจึงพากันออกตามหาด้วยความเป็นห่วงแต่ก็หายไม่พบเนื่องจากนางส่งดีบอกให้ไปหาผิดที่ท้ายที่สุดเขาจึงคิดว่าลูกทั้งสองคงเสียชีวิตไปแล้วพร้อมกับจัดงานศพเล็กๆให้ค่ะด้านเด็กทั้งสองทุกๆวันจะออกไปที่ลำธารเพื่อหาผลไม้และหญ้ากินเพื่อประทังชีวิตจนทำให้ได้เพื่อนใหม่ที่อยู่ริมธารก็คือนกสีเขียววันหนึ่งขณะที่เด็กทั้งสองกำลังหาผลไม้กินอยู่นั้นก็เกิดพายุและน้ำป่าไหลหลากมาอย่างแรงนะคะเด็กทั้งสองพยายามหนีเอาตัวรอดป่าสีผู้เป็นน้องหนีไปบนโขดหินแต่ก็ถูกน้ำพัดพาไปนกสีเขียวเห็นดังนั้นจึงบินตามไปสุดท้ายก็ไปพบป่าสีเสียชีวิตอยู่ที่รากไม้ใหญ่นกสีเขียวจึงร้องไห้คร่ำครวญเสียงดังไปทั่วป่าและภูเขาซึ่งก็เป็นที่มาของคำพูดที่ชาวชินพูดกันว่าเสียงนกที่ร้องในช่วงต้นฤดูฝนนั้นเป็นเสียงร้องไห้ของนกป่าสีนั่นเองค่ะ ด้านป่าสงผู้เป็นพี่สาวเมื่อหาน้องสาวไม่พบจึงกลับไปที่ถ้ำหมีด้วยความโศกเศร้าครูต่อมาเขาได้ยินเสียงดังออกมาจากข้างนอกถ้ำจึงออกไปดูค่ะสิ่งที่เขาพบคือแม่หมีที่เต็มไปด้วยเลือดเขาจึงวิ่งออกไปเพื่อจะช่วยแต่หัวหน้านายพรานคิดว่าป่าสงที่วิ่งออกมานั้นเป็นลูกหมีจึงยิงด้วยธนูทำให้ป่าสงเสียชีวิตเมื่อเขาเข้ามาดูใกล้ๆและพบสร้อยคอที่ป่าสงใส่อยู่จึงรู้ได้ทันทีว่าเป็นลูกหลานตระกูลชนชั้นปกครองและเขาก็รู้ว่าตัวเองนั้นได้ทำผิดไปขณะที่เขากำลังเก็บเอาเสื้อผ้าสร้อยคอของป่าสงพร้อมด้วยตะกร้าใส่ผลไม้เพื่อเอาไปเป็นหลักฐานเรื่องนี้แก่เจ้าเมืองนะคะนกสีเขียวก็ได้ฆ่าปิ่นปักผมทับทิมอันหนึ่งมาโยนให้เขาด้วยเขาจึงนำหลักฐานทั้งหมดไปหาเจ้าเมืองซึ่งเป็นพ่อของเด็กๆค่ะมินหินทานนั้นเมื่อเห็นหลักฐานทั้งหมดก็พอจะเดาเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้จึงให้หัวหน้าผู้พิพากษาซึ่งเป็นปู่ของเด็กๆเป็นผู้ตัดสินคดีนี้นางส่งดีเมื่อเห็นหลักฐานต่างๆนะคะก็สารภาพทุกอย่างพร้อมกับน้ำตาและเพื่อไม่ให้เรื่องนี้เป็นคดีแบบอย่างของคนอื่นอีกจึงมีการออกกฎหมายใหม่ไม่ให้ลูกสาวมีสิทธิ์ในการรับมรดกใดๆของครอบครัวอีกต่อไปค่ะนิทานเรื่องนี้เป็นตัวอย่างของความโลภที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนและสุดท้ายตัวเราเองก็ไม่ได้อะไรนำซ้ำยังต้องเสียอีกด้วยนอกจากนี้ในนิทานนะคะเรายังได้เห็นถึงลักษณะทางสังคมที่มีการแบ่งแยกชนชั้นไม่แต่งงานข้ามชนชั้นอีกด้วยและยังเป็นที่มาของการที่ลูกสาวไม่มีสิทธิ์รับมรดกของครอบครัวนะคะและนี่ก็เป็นนิทานของกลุ่มชาติพันธุ์จีนที่ดิฉันนำมาฝากในวันนี้พบกับรายการของเราได้ใหม่เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลาเดียวกันนี้วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ